Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra to kiazava.
Indray alina John Wesley dia nifanena tamin'ny tovolahim-panendaka anankiray. Norahonan'ilay mpanendaka ho vonoiny John Wesley raha toa ka tsy omeny azy daholo ny vola rehetra any aminy. Dia nitanterahan'i John Wesley aingana ny zavatra nangatahan'ilay mpanendaka. Diso fanantenana nefa ilay tovolahim-panendaka noho ny akelin'ny vola izay nomeny John Wesley azy. Raha iny maika ny andao an'i John Wesley iny ilay tovolahim-panendaka, dia niantso azy tamin'ny feo mafy John Wesley nanao hoe: "Eh, andraso, mbola manana zavatra omenanao aho." Dia nijanona ilay mpanendaka ary niverina. Dia hoy John Wesley taminy hoe: "Ry namako, indray andro any dia mety hanenina ny amin'izao fomba fiainana ny safidianao izao ianao. Raha tojo izany ianao ka kaikery ny nenina, dia tsarovo izao teny izao: ny ran'i Jesosy Kristy dia manadio ny fahotana rehetra." Taona Martha Teoriana, rehefa avy nitory teny indrindra i John Wesley, dia indro nisy lehilahy anankiray ny akanjo tsara tarehy avy nanantona azy. Tsy izy ity olona ity fa ilay tovolahy izay nanendaka azy taona maro lasa izay. Lasa mpivarotra nanana ny maha izy azy tao amin'ilay tanàna izay nitorian'i John Wesley ny tenin'Andriamanitra ity lehilahy ity. Nahatsiaro ny tenin'nolazainy John Wesley tamin'ny raha lehilahy: "Ny ran'i Jesosy tokoa izy dia manadio ny fahotana rehetra." Ary nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenako manokana. Namihina mafy an'i John Wesley ilay lehilahy sady nitomany mafy noho ny teny hoe: "Tompoko, onerako avokoa ny zavatra rehetra nalaiko taminao." Tsia, hoy John Wesley namaly azy, tsy izany no anoneranao izany fa amin'ny rahason'i Jesosy Kristy. Eny tokoa, Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy hoelohana, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Jaona toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo: "Raha ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo." Jaona toko fahavalo ny andininy fahenina amby telopolo. Amen.
Tapu
izay ianao nefa Jesus zay lay fitiavanao ay
tarika rija malala
iarahanao amin'ny feo ny fanantenana
Isaia toko fahavalo amby dimampolo ny fivavahana marina sy ny fivavahana tsy izy izao ny fiantsoanao fa aza tao malemy asandrato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara ka mbarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranak'i jakoba ny fahotany nefa izaho mbola tadiaviny ihany isan'andro isan'andro ary ny alala ny lalako ny sitrany tahaka ny firenena efa nanao ny marina ka tsy nahafoy ny fitsipik'andriamaniny no fanontaniany amiko ny fitsipiky ny fahamarinana sy haniriny ny avian'andriamanitra nahoana izay no mifady ho izy nefa tsy hitanao ary nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao indro fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola nytianareo ihany no ataonareo ary ny mpiasa rehetra ao aminareo dia ampahorianareo indro ny ady sy ny ifandihitra no antony ifadianareo ary ny amely amin'ny tontondro ny faharatsiana izao fifadianareo izao dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo moa fifadiana toy izany va no ankasitrahako dia andro ampahorian'ny olona tena ny ampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy ny amelatra lamba fisaonana raharahan-davenina ho fandriny moa izany va no atao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'andriamanitra tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako dia ny amahafamatoran'ny faharatsiana sy anaboraka ny fehin'ny zioga sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioga rehetra motsy ny izarany mofona ho aninaona va sy ny ampetrahan'ny oromanjenjena ary mba hanafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirimbelona aminamanao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahazitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehovah hamaly. Eny, hanandratra ny feonao ianao, ary izy ianao hoe inti aho. Raha isoronao tsy eo aminao ny zioga sy ny fanondrony ny fanondro sy ny fiteneny an-dratsy, ary afonao haninao ny izay anina tianao ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny aisipitonao ho tahaka mitatao vovonana. Ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy hampahantanjaka ny taolanao, dia ho tahaka ny savotondrano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboka izay tsy mety ritra. Ary izay taranakao no hanangana ny efa rava ela, ary ny naorina hatry ny fony fahagola no amboarinao, ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. Raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, ary manao ny sabata hoe fafinaretana, ary no hamasinin'i Jehovah hoe mendrika ao an-tsaina ka manome voninahitra azy, ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana, dia hiraviravo amin'i Jehovah ianao, ary asandratra ho amin'ny havoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Giovanni.
Lalandrotena samihafa manolona izao sy anao, iray lalantsara sady makany amindra, lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko, ino lay lalantery sy sarotra zay makany amindra, iray kosa lalana zay makany amin'ny afobe, lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha, izay voly satanano tompo marika lehibe, miafara amin'ny faverezana fafatesana. Aiza reno izoranao risaka izao mbala zao, fafatesana kosa ve zay lay lalam-piainana, lalanterino araina fahaizany no fiainana, lalantsara zoantota masamatranao, mandehanaka matoky izereany jesoty, tizy tantananao atrany ka de maherezare, otody so andanitra izany ty. Aiza reno izoranao risaka izao mba fafatesana kosa ve zay lay lalam-piainana, lalanterino araina fahaizany no fiainana, lalantsara zoantoka mahasambatra anao, mandehanaka matoky mijereany jesoty, tizy tantananao atrany ka de maherezare,
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Lalandrotena samihafa manolona izao sy anao, iray lalantsara sady makany amindra, lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko, ino lay lalantery sy sarotra zay makany amindra.
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Sotra an'Andriamanitra isika fa tafahoany eto indray noho ny fahasoavany. Rarontsika ny fahafahantsika mbola mifandray iresahana momba ny fitiavan'Andriamanitra zay zahany satana takonana tanteraka, kanefa ve ianao efa nahita aizina afaka mandresy ny hazavana mihoatra lavitra noho izany ny herin'ny fahazavan'Andriamanitra zay anazavany sainao ahitanao ny tena fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Miaraka aminao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao Elion Andriamitantso. Hiaraka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, ny voninahitra, ny laza, ny saotra, ny haja dia ho anao rery, ho anao rery manontolo, satria tsy misy mendrika an'izany zahay fa ho anao zany. Ary mendrika an'izany ianao satria na ny fahavelomana isaky ny segondra aza dia miankina tanteraka aminao. Ka isaorana ianao zany raha io taizao fotoana izao mba handraisana hery, handraisana fahalalana, handraisana fanapaha-kevitra ny anavao ny fifandraisanay akaiky aminao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Efa noresahantsika teto ny rahantsika nianatra teto ny amin'ny toetra an'Andriamanitra. Na dia ny safidy ny hanaraka ny fitaka nataon'ny satana aza ny olombelona, dia mbola tsy niala tamintsika Andriamanitra. Tsarontsika fa ny adalàn'ny olombelona, ny adalàn'ny Adama sy Eva na tonga n'izao olana rehetrarehetra izao satria nanaiky ny resa be nataon'ny satana. Alay voan-tsainany efa teo ampelantanan'izy ireo ny paradisa, miariary eo imaso ny atao hoe fitiavana, dia ny fitiavan'Andriamanitra azo nytsapahitanana hita maso. Kanefa vitany ny nanaiky ny resaka nataon'ny satana, resaka fotsiny. Ary betsaka isika nitahakan'izany, na efa manana izay mba ilayntsika isika eo ampelantanantsika eo a, efa asehon'Andriamanitra ny fitiavany antsika, resaka fotsiny, dia mahatonga antsika mivadika amin'ny Andriamanitra tena tiantsika. Na amin'ny fifandraisana amin'ny samy olombelona aza dia misy izany, resaka fotsiny no hahafahan'ny mpakafanahy mahatonga ny olona anankiray hivadika amin'ny olona tena ti azy. Zava-misy hitantsika izany, ilay Andriamanitra izay tena ti antsika afaka namorona olona vaovao any izy ary namelantsika hiaran'ny vokatry ny fahotantsika, kanefa naleony nanao mpilanina hamonjena antsika. Eny hatreny amin'ny fahafatesana tamin'ny azo fijaliana aza dia nekeny isolo eloka antsika mba hahafahantsika manana tombonandro ahafahana mibebaka miverina aminy. Ary efa tena miverina aminytsika dia ampanantenai ny fiainana mandrakizay, hiverina indray ilay edena fa izay izay nylozantsika. Misy olona anankiray nanontany andro any hoe ahoana morangano azonantoka n'izany fiainana mandrakizay izany, ahoana no azonantoka amin'ny fitsanganana amin'ny maty ho an'ireny olona no hoan'ny biby ireny? Dia ho ia taminy, Andriamanitra dia afaka namorona an'izao tontolo izao miainga avy amin'ny tsy misy, afaka mamorona anao miainga avy amin'ny tsy misy, maika fa ny famerenana amin'ny loany ny zavatra efa nisy. Tsy tratra ny saintsika izany, fa raha mety ho tratra ny saintsika izany dia lasa Andriamanitra ohatra n'Andriamanitra koa isika, ary mijanona tsy ho Andriamanitra koa Andriamanitra. Tsy tratry ny saina zany amba olona voafetra antsika. Raha mety ho tratry ny fiarakodia ny toetsain'ny olona, ny fahaizan'ny olona namorona azy, dia mijanona tsy olombelona tsony sika, fefa mitovy amin'ilay fiarakodia. Mbola mihoatra lavitra noho izany ny elanela ny fahafahantsika mahatratra ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahaizany, indrindra fa ny fitiavany. Ekeo fotsiny ire tompoko, aza manaiky rebirebe ny devoly an'ny resaka fotsiny. Mahagaga ny fitiavana asehon'Andriamanitra, na dia taoriana ny fahotana aza, na dia efa simba ny fahotana aza, dia mbola maharitreny ihany a ny soratanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, eny amin'ny zavaboary manodidina antsika. Alay voatsaina ny masoandro sy ny rivotra. Raha ireo ny tsy homenantsika dia manahoana? Raha ireo ny vidim-bola dia manahoana? Ny anarantsika teto fa tsy misy afa-tsy ny fon'olombelona ti tena ihany no mivelona ho an'ny tenany, tsy misy voromanidina manavatsava ny abakabaka ny lanitra, tsy misy biby mihetsiketsika amin'ny tany izay tsy miasa ho an'ny fiainany hafa. Ny hazo lehibe rehetra sy madinika rehetra, ny ravinkazo rehetra dia samy mampitosaka laika singa fototry ny aina, ary tsy misy olona na biby mety ho velona raha tsy misy an'izany. Mandefa fofomanitra ny voninkazo, mampivelatra ny hatsaratarehiny ho fitahiana ho an'izao tontolo izao, dia manaparasaka ny fahazavan'ny masoandro mba hamalifaliana an'izao tontolo izao, hanomezana fahasalamana. Ny zavaboary rehetra hitantsika dia manahaka ny toetran'Andriamanitra avokoa, mandray izy ireny mba hanomezany. Ny olombelona ihany no tsy mitady afa-tsy aso ho azy, ary tsy mieritreritra ny hanomeny hafa. Vitsy ny manao an'izany. Ho aseho an'Andriamanitra antsika nefa fa ny tsy ambaratelo ny tena fahasambarana maharitra sady tena ahitana fifaliana feno dia tsy ao anatin'ny fiezahana hitady no hoan'ny tena rery, fa amin'ny fanomezana ho an'ny hafa, ny fanampiana ny hafa tsy misy takalony. Dia anio a manasanao mba hiala amin'ireo fanehoana latsadatsaka kokoa ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra hiteo amin'ny zavaboary, fa hibanjina an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Rehefa mijery an'i Jesosy isika dia mahita fa voninahitry ny raintsika ny manome, ny mizara. Ahoana hoy Jesosy? Tsy manao na inona na inona ho ahy aho, takana ny raha ny ray velona zaho koa velona amin'ny iray, fa izaho tsy mitady ny voninahitro fa ny voninahitry ilay naniraka. Izao natoko vavalo andiny vavalo mroapolo. Ary io mihitsy no tsy ambaratelo ny tena fiainana marina. Asehoan'ireo teny vakitsika teo a ny fotokevitra lehibe izay lalàn'ny fiainana ho an'izao rehetra izao. Kanefa tsy pahan'ny olona vokatry ny fiezahan'ny satana miasa ao amin'ny sainy hanao ny mifanohitra amin'ny toetra an'Andriamanitra. Dia izany mahatonga ny olana eto amin'ity tany ity. Noraisin'i Kristy avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Noraisin'i Kristy anefa izany a mba homeny antsika. Dia takan'izany koa amin'ny lapan'ny lanitra eo amin'ny asa fanompoana izay ataony ho an'ny voary rehetra. Amin'ny alalan'ny zanany malala no ampikoriana ny ray ny aina ho an'ny rehetra. Amin'ny alalan'ny zanany dia misamonta kosa ny fitiavan'ilay loharano lehibe ny zavatra rehetra, dia eo amin'ny fiderana sy ny fifaliana feno fanompoana. Feno amin'i Kristy izany ny fifamoivoizan'ny fanaovatsoa izay mampiseho ny toetra mampanahan'ilay mpanome lehibe, dia ny lalàn'ny fiainana. Mampalelo fa ny mifanohitra amin'izany no miseho amin'ny ankamaroan'ny olombelona. Velona ho an'ny tenany fa tsy mba velona ho an'ny fanompoana ny hafa. Tsy fahadisoana ny mitady izay asoantsika, asoa ny tenantsika, saingy ny tsy ambaratelo ny fifaliana marina sy ny fahasambarana maharitra dia amin'ny fiahiana tsy miato ny hafa manodidina antsika. Voateraka zage ntsika olombelona dia efa mitomany mitadiny azy, ny oa rehefa mitombo mialehibe dia miaratsy feno fitiavatena. Lasa manalavitra ny tena fahasambarany isika vokatr' izany, na mety anana ny zavatra raha materialy rehetra aza tsy mahita la fahasambarana. Fitadiavana ny hoan'ny tena samyrery no ny andohan'ny fahotana ry havana. Tadidio izay, ary tany an-danitra mihitsy no voadika ny lalàn'Andriamanitra makasika ny fitadiavana izay asoa ny hafa. Naniry ny voalohany tany an-danitra Losifera dia nitadiaviny ny ho afaka amin'ny fenimpony lanitra ary isarika azy ireo hanalavitra mpamonjy azy, dia andray fiderana ho an'ny tenany fa tsy hanome voninahitra ho an'Andriamanitra. Ary noho izany dia diso ny fanehoany an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Dia nampangaino mpanandra tena Andriamanitra, izany nataony Satana, ary nitoetra ratsy mampiavaka ny tenany, izay indreny ny ampangany indray ilay mpahary be fitiavana. Dia tahaka n'izany fomba namitahany ny anjely. Afa ny zavatra teneny vavany a, afa ny zavatra tena ataony, ary ny faharatsiany no lazainy fa faharatsian'Andriamanitra indray. Ary mbola izany ny fomba fiasany hatramin'izao, izany koa ny fomba fiasan'ireo mpanaraka azy. Ny tsara ampangainy ho ratsy, ary ny ratsy ankalazainy mihitsy hoe tsara, satria anisan'izany izy. Dia toy izany koa ny fomba namitahan'ny Satana ny olombelona, satria Andriamanitra dia sarotiny amin'ny fahamarinana. dia nampangainy satana ho enjana loatra, tsy mamela eloka, mpiandrikendry toana. Izany a no endrika ny zahan'ny satana na ny honan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo olona izay mpanaraka azy, dia lasa diso ny fijerintsika an'Andriamanitra. Ka dia tonga Jesosy haneho ny tena toetra mahandriamanitra an'Andriamanitra. Ho tohizantsika ny fiarah-mianatra hatrany hatrany dia ho hitanao eo amin'i Jesosy ny tena toetra an'Andriamanitra, izay tian'Andriamanitra ho toetra antsika ihany koa, satria mirakitra ny fahasambarana marina izany toetra an'Andriamanitra miseho teo amin'i Jesosy izany. Amen.
Voasoratra hoe
dia fifaliana ho anay indray a ny miaraka aminao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Iliandre Mitantsoa sy Naharitiana, ery amin'ny lafin'ny teknika Ifanjaniana Raholiarisoa. Ny mikasika ny fanamasinana izay ndre ny lohahevitra irahantsika mandinika amin'ny tian'io ity. indray mandeha ny apôstôly paoly dia nanao firarintsoa manokana ary mampatsiaro antsika ny fambinin'ny filamatra kristianina izany. Mangataka anao nary amaky zay voalaza amin'ny Tesalônianina voalohany toko fadimy andiny fahatelo amby roapolo ahitantsika an'izay. Tesalônianina voalohany toko fadimy andiny fa telo amby roapolo.
Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika.
Ny hoe voatokana ho an'Andriamanitra, izay no hevitry ny hoe masina eto, izay no hoe no hamasinina ho an'Andriamanitra, voatokana ho an'Andriamanitra. Rehefa manolo tena amin'Andriamanitra isika dia lasa masina ho an'Andriamanitra, voatokana ho an'Andriamanitra. No tafiana ny fahamarinan'i Kristy ny olona anankiray izay nanoka tena ho azy, dia lazaina hoe masina ho an'Andriamanitra, satria na dia tsy mbola tanteraka azy izy a dia mitafy ny fahamasinan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Tsy teny mitovy hevitra akory ny hoe mihamasina sy ny hoe mihamadio. Ny hoe mila fanadiovana ny tenany ny olona anankiray dia midika izany fa maloto izy. Ny hoe manamasy tena kosa dia izay manokana ny tena ho an'Andriamanitra, dia atolotra azy ireo fahaizana voajanahary, ara-tsaina, ny talenta, ny lafi ny ara-nofo, ny zavatra rehetra mahay anao anao, maha olona anao manontolo, ireo izany dia atolotra an'Andriamanitra. Inona moa ireo teny izay anoritan'ny Baiboly fa ilaina izay fanamasinana izay? Jerentsika ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo.
Miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo.
Zava-dehibe izany izay hoe fahamasinana izay, satria izay tsy manam-pahamasinana, izay tsy voatokana nanoka tena, nanolotra ny tenany sy ny fiainany sy ny talentany sy ny fahaizamanao ny rehetra ao an'Andriamanitra dia tsy hahita ny tompo. Ho an'ny olona anankiray izay nanokana ny tenany, nanolotra ny maizy azy, ny fahaizana ananany, ny talentany ho an'Andriamanitra, izay hoe nanamasina ny tena no an'Andriamanitra izay, dia misy vokany eo amin'ny toetrany izay fanokana tena natao no an'Andriamanitra izay. Dia ngeo vakintsika izay voalaza amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa hoe:
ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.
Eo aloha nary a dia milaza mazava tsara fa ny fiovana mitranga voalohany eo amin'ny olona anankiray nanoka tena ao an'Andriamanitra dia miainga amin'ny fanavaozana ny saina, tsy ny fanavaozana ny akanjo a, tsy ny kiraro a, tsy ny maso, tsy ny zavatra ivelany, fa any anaty mihitsy no miainga izay fanavaozana ataon'Andriamanitra izay ho an'ny olona nanoka tena ho azy. Fanavaozana ny saina, ao izany ny fanomboana ny fanavaozana rehetra, ny fanavaozana tena mahomby rehetra dia miainga amin'ny fanavaozana ny saina. Manasanao ngena ary hamaky ihany koa izay voalaza ao Korintianina faharoa toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo hoe: Korintianina faharoa toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo.
Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy.
Rehefa manolo tena ho an'i Kristy isika dia tafiana ny fahamarinan'i Kristy, dia tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra, izay ilay fitafi-pahasoavana. Kanefa tsy hoe mitafy an'izany fotsiny isika mba hahazo rariny eo anatrehan'Andriamanitra, fa misy vokany tsy kelikely eo amin'ny olona izay mitafy an'izany ny fitafiana ny fahamarinan'i Kristy. Misy fiovana tsy kelikely eo amin'ny toetrany. Misy teny eto amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo hoe: ovana hazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra, toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Izay ny vokatry ny fibanjinana ny Kristy, manjary manahaka azy tsy kelikely. Izay ilay antsoina hoe fanahymasinana. Amin'ny fomba ahoana moa izany a no ahafahantsika mibanjina ny Kristy? Amin'ny alalan'ny fandinihana ny teniny, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny fanaovana ny zavatra rehetra toy ny ho azy fa tsy ho an'ny olona amin'ny alalan'ny fiarahana miasa aminy. Andeha manjary mifindra tsy kelikely ao aminao zany a ilay toetra izay tian'Andriamanitra hanananao. Dia toizantsika ihany ny fiaraha-mianatra anary a, angatana indray tsika mba hiaraka maky izay voalaza amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahatelo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo ary ny toko fahaefatra andininy voalohany.
Ary ny tompo anie hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra dia tahaka anay aminareo koa, mba hampiorona ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Ary ny Tesalônianina voalohany toko fahefatra ny andininy voalohany ary farany, rahalahy, mangataka aminareo a sy mananatra anareo ao amin'i Jesosy tompo izahay, mba ho araky ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo sitrapon'Andriamanitra dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa.
Mazava tsara izay ny fomba hitombontsika ao amin'i Kristy ahafahantsika mandeha ao amin'izay lalan'ny fanamasinana izay. Tsy afaka misaraka amin'i Kristy isika, raha misaraka amintsika dia tsy mahay manao na inona na inona. Efa nazavain'i Jesosy tsara ny amin'izay lafin'izay. Ho arin'Andriamanitra amin'ny fitombon'ny zavaboary ny fitombontsika olombelona. Tsy mitovy ny fivelaran-tsaina tratra ny olona rehetra, na ny fahaizany eo amin'ny fanaovana asa mitovy aza tsy mitovy. Tsy nokasain'Andriamanitra ahatratra ny abeny sedera ohatra ny karazana hazo hisopa, na ny fisandrahaky ny rofia mijoalajoala sy ny oliva tsy mitovy. Nefa samy mikindry ny isondrotra avo arak'izay tratra ny tsirairay avy amin'ireo amin'ny alalan'ny fitambarany ezaka ataon'ny olombelona sy ny herin'Andriamanitra. Dia tahaka an'izany mihitsy no zavatra tian'Andriamanitra andrasana amintsika ihany koa eo amin'ny fitombony tsirairay avy. Tsy mitovy. Misy sary anion'i Kristy ny fitomboana mian-dalana sady maharitra amin'ny fanamasinana antsika ao amin'ny Marka toko faefatra andinin'ny fahina amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo. Marka toko faefatra andinin'ny fahina amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo. Afa-tsika mahatakatra bebe koa izay tiana ambara.
Toy izao ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny lehilahy mamafy vo amin'ny tany ka matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny vo dia mitsimoka ka maniry nefa tsy fantany faniriny, fa ny tany mahavokatra ho azy voalohany misy taony dia teraka, ary rehefa izany dia feno vo.
Tahaka an'izany izany a ny fanjakan'Andriamanitra. Takan'izany no fizotra ny fitomboana eo amin'ny lafi ny ara-pahamasinana ao anatin'ny olona anankiray izay mitafy an'i Kristy. Manaraka fitomboana ara-dalàna fa tsy misy vokatra tampoka avy hatrany. Tsy nisy zavatra nambolena akory kanefa misy vokatra be dia be avy hatrany. Tsy takan'izany ny fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fambolena ny toetra eo amintsika olombelona. Mandeha mian-dalana tsara izany. Fomba hoana moa no nanambaran'ny apôstoly Petera fa ilain'ny mpino izany fitomboana ara-panahy zany. Petera faharoa toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo.
Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy, ho azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen.
Eo ambany fahasoavana no ahafahantsika mitombo. Inona moa ny hoe fahasoavana? Efa nianarantsika teto fa averina hatrany fanomezana mahimaim-poana, omena izay tsy mendrika, omeny izany akory. Ny fitafian'i Kristy izany izay fahasoavana izay dia jeren'Andriamanitra tahaka ny jeren'i Kristy isika. Dia ao anatin'izany isika no mitombo, izay hoe mitombo ao ambany fahasoavan'Andriamanitra. Ny hevitra ilay hoe mitombo mitovy amin'ny fitombon'ny zava-maniry isika eo amin'ny fitomboana ara-toetra ao anatin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra izany a dia azoharina amin'ny fambolena mihitsy. Eo aloha izany ny mamafy, mikolokolo, manondraka, izay no azontsika atao rehefa mamboly isika. fa ny mampitsiry aza tsy haintsika akory. Ary izay no lazain'i Jesosy, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny fanaranan'ireo fepetra amin'ny fambolena dia ilaina, tsy maintsy atao manara-penitra izany, fa tsy anjarantsika ny mampitsiry sy mampitombo ny vo anjaran'Andriamanitra izany. Dia tahaka an'izany koa no ataontsika, manaraka ireo fepetra ilaina mba hahafahana manana vokatra tsara eo amin'ny toetra ara-panahy. Tsy azontsika atao ny ahita vokatra raha toa ka ambolentsika ny mirivotra ilay vo. Tsy maintsy hafafy amin'ny tany izany a, dia tondrahana, dia kolokoloina tsara, fa tsy anjarantsika ny mampitsiry, ny mampitombo, manome vokatra. Tovy amin'izany tsisy valaka eo amin'ny lafiny ara-panahy. Aoka isika ahafantatra an'izay tsara eo amin'ny fitomboana ara-panahy. Raha misaraka amin'i Kristy izany isika dia tsy mahay manao na inona na inona, na dia manao tsara ny anjarantsika azy isika. Mbola miresaka ny amin'izay tokony ataontsika ihany koa ny ten'Andriamanitra mikasika andreo zava-misakana mety any ampatsembana izay asan'ny fanamasinana izay. Ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito, Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito dia omenanao koa reto andininy reto, na dia tsovakitsika eto aza. Korintianina faharoa toko faafito andininy faharoambe folo, Korintianina faharoa toko faafito andininy faharoambe folo sy ny Kolosianina toko fahatelo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo, Kolosianina toko fahatelo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Inona ary voalaza ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito na manana azy:
fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, hifadianareo ny fijangajangana, mba samy hahafantatra izay hahazonareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentiliza izay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hisy anao saina hifetsy ny rahalahiny amin'izany. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana fa amin'ny fahamasinana.
Dia vakitsika koa izay voalaza amin'ny Efesianina toko fahatelo andininy faharoapolo sy ny faraiky amby roapolo na manana azy:
ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay angatahntsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho aza ny eny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay, amen.
Nylazai ny ten'Andriamanitra antsika teo ireo zavatra tsy maintsy ielana fadiana. Raha mamboly ianao dia misy zavatra tsy maintsy tandremana tsara raha tianao ny ahazo vokatra. Tahaka an'izany koa ny voalazan'ny ten'Andriamanitra teo raha tiantsika ny ahazo vokatra eo amin'ny lafin'ny fitomboana ara-panahy. Mazava tsara ny voalaza tao amin'ny Efesianina toko fahatelo andininy faharoapolo sy ny faraika amby roapolo teo hoe: ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, mihoatra lavitra noho izay angatahntsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika. Ny hery ny fanahy masina izay ekentsika hiasa ao amintsika no hafan'Andriamanitra manao zavatra mihoatra noho ny zavatra tadiavintsika aza. Ary izay ny mahatonga ny teny voalaza amin'ny Romana toko fahavalo andininy fefatra ambin'ny folo manao hoe:
fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra.
Izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Izay tsy tarihan'ny fanan'Andriamanitra izany a, dia tsy afaka hiaina mihitsy amin'ny mahazanak'Andriamanitra, satria tsy ho vitantsika amin'ny heritsika irery izany. Ny teny farany amarana antsika izao fiarah-mianatra izao a, antso no atao a, ao amin'ny Romana toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Romana toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo:
ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadin'ny tsy fahamarinana, fa atoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy nefa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanarahan-dalàna hatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia mba atoloro ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hatanteraka ny fahamasinana.
Ny tompony hanampy antsika mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra rehetra mba samy hitombo amin'ny fahamasinana.
dia
amin'ny manaraka indray a no anoizantsika ny fiaramianatra.
Antokom-pihira ny feon'ny faminaniana.
WR
téléphone
034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Ny mahakasika ny fanatitra indray a no ifantohan'ny fiarantsika mianatra mandritra ny andro vitsivitsy zay no hevitra ho jerena akaiky miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Fa milohany zavatra rehetra dia manasanao aho hiaraka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, ataonay sitraponao etia tany takany ny an-danitra, ny voninahitra rehetra, ny aja, ny saotra, ny hery dia anao rery mandrakizay. Mivavaka izahay mba hanazavanao saina indray ao anatin'ity lesona sarobidiidi mahakasika ny fanatitra, angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, amen. Ny andininy no fantenana ho ataotsy anjery dia amin'ny apokalipsy toko fahadimy andininy fahasivy no ahitantsika azy. Apokalipsy toko fahadimy andininy fahasivy: ary nira firam-baovao izy ka nanao hoe, ianao no mendrika haka ny boky sy hamany tombokaseny, fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona
ary ny firenena rehetra. Tsy lava ary sika atao tsy anjery tsara. Averintsika ary, ary ny hira firam-baovao izy ka nanao hoe, ianao no mendrika haka ny boky sy amany tombokaseny, fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra, olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny, ny olona rehetra ary ny firenena rehetra. Averimberina ihany fa fiaraha-mianatra moa no atao a, aoka tsy ho adino fa itony andiny no fantenana ho ataontsika tsenjery itony mihitsy a. Ireny zany a no antsoina hoe versekle amin'ny teny vahiny, andininy zay manokana mihitsy ahafahana matsiaro lesona zay ianarantsika. Mamintina ny lesona ny ianarantsika mihitsy zay voalaza ao anatin'ny tsenjery. Rehefa aminao le tsenjery zany ianao a, matadidy tsara an'izay a, dia mora aminao koa ny matsiaro ny lesona zay mifamatotra mifototra amin'izay tsy anjery zay. Ka dia nitanina isika hazoto anao tsy anjery anisy tony. Voavony Jesosy ary ny rano nanavotana ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra, ny samihafa fiteny, ny olona ary ny firenena rehetra. Ahoana ny voalaza amin'ny Jaona toko fa 3:15 fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeno ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Tsy misy akanavakavaka izany fa azo ny fiainana mandrakizay. Ny faneken'i Jesosy hanolotra ny tenany ho fanatitra isolo heloka antsika zany no ivo ny filazantsara manontolo. Aoka tsy ho adino mihitsy izay. Miara-mianatra moa sika misy amintsika tena mbola tsy mahafantatra mihitsy aza hoe inona no hidiran'izany hoe Andriamanitra mpamorona kanefa natao fanatitra izany. Tsarontsika raha fitinina vetivety, rehefa namorona izao tontolo izao Andriamanitra, namorona antsika olombelona ihany koa taorianany famoronana rehetra nataony a, rehefa vonona izany dia namorona antsika olombelona izy. Tena hoe namatamborona ireo razambentsika Adama sy Eva. Zay rehetra mety ho nilainy Adama sy Eva dia teo avokoa. Fiadanana feno. Tsy nisy fahafatesana, tsy misy alahelo, tsy misy aretina, tsy misy olana. Ny zavatra rehetra dia feno. Misy zavatra anankiray nandraran'Andriamanitra azy ireo mba hisedrana ny fahatokiny an'Andriamanitra. Raha toa ka maharesy an'izany izy ireo a, dia handova ny fiainana mandrakizay. Ho lasa mandrakizay zany a le fiadanana efa nomena azy. Alay voatsaina hoe zavatra anankiray montsa ao anivon'ny zavatra tsy tapesipesenina izay efa nomena azy ireo. Aza hohaninareo io. Tsy le hazo ny misy poizina fa ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no miteraka fahafatesana. Satana moa dia navelan'Andriamanitra hakafanahy an'izy ireo. Dia nakafanahy azy Satana, dia namorona langa. Satana nge resaka fotsiny nentiny nandresy lahatra ny Evy. Tsy nisy zavatra nataony. Ary tahaka an'izany foana ny fakapanahy matetika. Ny zavatra rehetra efa ampelatananao efa milamina, nitanteraka tsy misy, kanefa mpakafanahy miteny hoe mbola sambatra lavitra noho izao ianao raha miaraka amiko, raha manaiky ahy. Dia lazaiko anao zany. Dia izay koa no nahazo any Evany e. Resaka fotsiny. Resaka fotsiny. Tsy fantany tsara hoe izy tia miresaka amin'ity, fa resaka fotsiny. Izay ihany dia nahatonga azy nivadika tamin'Andriamanitra. Tandremo ity resaka fotsiny ity. Fa hatramin'izao dia izay koa no ataon'ny Satana hitaomana antsika hivadika amin'Andriamanitra. Resaka fotsiny ary tsy misy afa-tsy. Azon'Andriamanitra ny namoy antsika mandrakizay. Zony zany satria isika ny tompony andraikitra tamin'ny safidisika, mitatony vokatry ny safidisika, fa Andriamanitra nanao mpilanina hamonjena antsika. Tsy tratry ny saina ny fitiavan'Andriamanitra zay mbola hojerentsika ianarantsika mandritra ny mandrakizay. Tatiaoriana dia nisy fomba ara-pivavahana izay nampianarin'Andriamanitra ny zanak'Israely ho tsy maintsy ataon'izy ireo raha tia ny hazo famelan-keloka. Rehefa manota ny olona anankiray a, dia mitondra ondry makeo ny fitoerana masina, dia mametraka ny tanany eo ambon'ilay ondry ary miaiky ny eloka nataony. Tsy hoe mamela fotsiny eloko fa tena resahana misy ilay fahotana izay natao. Dia ren'Andriamanitra izany ary ny fametrahana ny tanana eo amin'ny lohan'ilay ondry dia midika antsary hoe mifindra ao amin'ilay ondry zay tsisitsiny ny fahotan'ilay olona. Avy eo a dia vonoina ilay ondry. Ilay mpanota izay nitondra ilay ondry tsy misy tsiny ihany izy ihany mamono an'ilay ondry. Lasa ilay ondry izany a no maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesany. Nahoana moa? Satria efa mifindra ao amin'ilay ondry ny fahotana izay nataony tamin'izay fomba izay. Io ondry io dia maneho an'i Jesosy mialoha. Dia hoy indrindra Jaona mpanao batisa rehefa nanatona an'i Jesosy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ilay ondry anankiray nitin'ny mpanota anankiray dia ny fahotana io mpanota io ihany izay ihany no voavela amin'ny alalan'ny ondry anankiray izay nitiny. Fa Jesosy a dia manaisotra ny fahotana izao tontolo izao tamin'ny fanekenin'ny tenany ho atao fanatitra isoloeloka antsika n'iza n'iza manero an-tany. Izany voalaza amin'ny Jaona toko voalohany andiny fasivy amin'nyroapolo. Jaona toko voalohany andiny fasivy amin'nyroapolo manambara mazavany amin'ny biby atao fanatitra latsadra zany, manondro ny sorona, manondro mielo ny sorona nataon'i Kristy tamin'ny nahafatesany teo amin'ny toeran'ny tanànak'olombelona. Tsy afa-miala amin'ny oloha hevitra momba ny fanatitra io izany sika ao amin'ny baiboly manontolo. Ivo ny baiboly manontolo io. Tsy ho hainao mihitsy izay tia ny tenin'Andriamanitra ho resahana sy ny antony ny fantenanan'ireo boky tafititra amin'ny hoe tenin'Andriamanitra ireo raha tsy fantatrao fa ny ivony izany a dia Jesosy Kristy izay nanaiky hamonjy antsika ary nanolotra ny tenanao tao fanatitra. Nitsangana tamin'ny maty izy a, dia mitana toerana manan-danja izany amin'ny toejavatra lehibe ao amin'ny apokalipsy rehefa mianatra amin'ny bokyn'ny apokalipsy izay nitondranany jaona eo anatrehny seza fiandrianan'Andriamanitra ao amin'ny apokalipsy toko faefatra sy ny apokalipsy toko fadimy. Tena manampy mihitsy amin'ny fahatakarana ny vanim-potoana ara-paminaniana manontolo ny fisehoan'i Jesosy eto amin'ny endriky ny zanak'ondry efa voavono, izany hoe amin'ny mahampamonjy azy, mpamonjy antsika olombelona azy, izay voalaza amin'ny apokalipsy toko fadimy andiny fahenina. Dia andinikan'izany isika, manasanao izay tsy handisy fotoana mihitsy ijery an'izay ivony baiboly izay, ilay zanak'ondry voavono izay mpandray anjara fototra anytoe zavatra miseho eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay miantoka ny ho avintsika mandrakizay mandra-peona vetivety ary amen.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.